Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Vaš gostitelj sem Robert Božič. V torek je bil obelodanjen nov poskus izračuna vrednosti nepremičnin. Vsi, ki ste že preverili, kako je z novo predlagano vrednostjo, glede na dosedaj veljavno objavljeno na javnem prostorskem portalu, opažate precejšen skok in posledično apetite države, da bi povečala dohodke. Posebej pereče pa je to stanje v primeru kmetijskih zemljišč in tudi gozdov, še posebej tistih, ki se nahajajo v bližini naselij in mest in na področjih, kjer so jih razni občinski odloki opredelili kot zazidljiva in jih namenili tako gradnji stanovanjskih objektov, kot tudi različnih poslovnih, trgovskih in industrijskih con. Trenutno veljavni zakon o vrednotenju nepremičnin namreč za kmetijska in gozdna zemljišča uvaja vrednotenje po tako imenovani namenski rabi, medtem ko so ostale nepremičnine vrednotene po dejanski rabi. Zelo prozorno je, da želi taka ureditev pospešiti vsaj promet takih kmetijskih zemljišč, ki imajo v občinskih ali državnih prostorskih načrtih status stavbnih zemljišč, saj bo lastnik zemljišča, ki je po dejanski rabi kmetijsko, po namenski pa stavbno, zaradi visokih dajatev prisiljen prodati to zemljišče ali pa plačevati nesprejemljivo visoke dajatve ter ostati brez otroških dodatkov, štipendij, brez uveljavljanja zniženega plačila vrtca in še bi lahko naštevali. Na vse to so minuli teden opozorili tudi v Novi Sloveniji in na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Janez Beja, predsednik Kmečke zveze Nove Slovenije, pravi, da gre za neenakost in s tem nepravičnost v obravnavi med posameznimi lastniki.
Ja, v Novi Sloveniji predvsem vidimo, da bodo bogati imeli več in bojo manj plačevali, revni bomo pa več plačevali oziroma bomo imeli manj. Zakaj? Zato, ker seveda vse ti izračuni in sam zakon o množičnem vrednotenju temelji na tržni vrednosti, ne pa dejanski ali namenski rabi parcele kmetijske gozdnega zemljišča. In zaradi tega, ker je teh špekulativnih nakupov ogromno po vsej Sloveniji, se tržna vrednost pač dvigne in ker GURS ima za izhodišče tržno vrednost, se vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč znatno dvigne vrednost nepremičnine.
Zato torej te številke in tudi dvakratniki, nekateri poročajo celo o osemkratnikih.
Točno tako. Zaradi teh špekulacij, ki jih nenehno omenjam, ni dejanska vrednost, ampak je vrednost nekakšnih špekulacij ob razno raznih avtocestah, ob gradnji raznih hal in tako naprej, seveda, kjer si želijo na vsak način prepričati lastnika, kmeta, da proda zemljišče in seveda, žal moram reči, da smo tudi kmeti in lastniki včasih nismo dovolj zavedni, da je pač zemlja tista, ki nam daje kruh in tudi vse nam in podležemo denarju in za visoke denarje prodamo zemljišče. Te visoki denarji na kvadratni meter pa so nam dvignili vse te nepremičnine, ki jih lahko danes na spletu vidimo.
Ampak, gospod Janez Beja, v Novi Sloveniji ste minuli teden opozorili, da je sam temelj vsega tega dogajanja, torej zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kljub popravkom, ki jih je bil deležen, še vedno v neskladju z ustavo. Zato ste tudi na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno njegove ustavnosti. Kaj so torej ti glavni očitki? Mislim, da ta tržna vrednost je eden glavnih.
Ja, najbolj je ta tržna vrednost bode oči, predvsem za kmetijska in gozdna zemljišča. Ker tudi največji spor oziroma vprašanje se postavlja za kmetijska in gozdna zemljišča, ne toliko za vse ostale zemljišča oziroma hiše, stavbe, kot za kmetijska in gozdna. Ker v 147 členov ustave, 147. člen določa, da mora država z zakonom določiti davke. Tu pa država še vedno, kljub po ustavni presoji, ureja davke z uredbami in enimi akti, pravnimi akti, kar je v nasprotju z ustavo. Seveda druga stvar je tudi, v 120. členu ustave piše, da določa, da država delovati na podlagi ustave in zakona. Tukaj pa seveda je vse nekaj daleč od zakona, od ustave, ker je eno povprečenje, je tržna vrednost, nikakor pa ne na osnovi zakona ali ustave.
Opozarjate tudi, da nismo si vsi enaki pred zakonom in pri tem posebej poudarjate, da je vse skupaj odvisno od regije, kjer človek biva.
Ja, tu je res en velik, tudi tu je en velik problem. Najprej so risane vrednostne cone, vrednostne ravni in še marsikaj. Res je, da se zdaj spreminjajo te cone in ravni in faktori, ampak še vedno je ta skupek precej velik in ne zajema dejanskega stanja v naravi. To pomeni, da je lahko ena niva, ki je najbolj rodovitna v Sloveniji, veliko manj vredna kot en pašnik, ki ga popasamo s kozami in ni sorazmirno tistemu, kar lahko dejansko tista niva nudi, oziroma ki lahko tudi ustvarjamo en dohodek za pridelavo hrane.
Ja, na Gorsu pravijo, da morajo pač slediti mantri o tem, da tisto, kar največ prinese. Tako je potrebno vrednotiti nepremičnino.
Ja,
zazidljiva niva je torej tisto, kar bi oni sledili.
Tu se popolnoma strinjam. Verjetno je vlada dala napotek Gursu, da more najti takšni sistem, da bo veliko prinesel v proračun, ampak zavedati se pa moramo nekaj, ne? Da z tem zakonom o množičnem vrednotenjem in tudi tisti uredbi, ki je danes v javni razgrnitvi, delamo, še enkrat poudarjam, ne, predvsem podeželje, hribovce, še bolj revne in še bolj se bojo opuščala kmetijska in gozna zemljišča in še manj bo mladih prevzemnikov.
Gospod Janez Beja, glede na to, kakšni so očitki, ki ste jih v tej zahtevi za oceno ustavnosti vložili na ustavno sodišče, je pričakovati, da bodo ustavni sodniki poslali zakon nazaj v obravnavo, v spreminjanje in tako naprej. Kako bodo zdaj tekli postopki? Kaj pričakujete?
Kako bo odreagiralo ustavno sodišče, ne vem, ker tukaj niti ne poznam stvari, ampak lahko pa rečem eno, da tako sam osebno kot Nova Slovenija smo vložili ogromno truda, da smo spisali ustavno presojo, seveda za podpori poslancev, tudi drugih poslancev, da smo to lahko vložili, ampak glede na to, da so ustavni sodniki že enkrat zavrnili ta zakon, bi pričakoval, da bojo vsaj tiste stvari, ki so opozorili ustavni sodniki, odpravili, pa jih niso. Še vedno govorimo o povprečenju, o tržni vrednosti in o stvarih, ki se jih ne da izračunati oziroma dokazati. In zato mi vztrajamo o dejanski oziroma o namenski rabi gozdnih in zemljišč, gozdnih in kmetijskih zemljišč. Je pa res, da je težko nekaj pričakovati od ustavnih sodnikov, ker lahko je nazadnje tudi politika.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Če greva zdaj spet na ta nov poskus izračuna vrednosti na nepremičnin, torej na podlagi, ki je ustavno sporna, kot ste opozorili v Novi Sloveniji, posebej je zaskrbljujoče, da so se najbolj dvignile cene kmetijskim zemljiščem, ki ležijo v soseščini vasi mest, ki ležijo na območjih, ki so jih občine razglasile za zazidljiva z namenom raznih industrijskih in poslovnih con. In se mi zdi, da so si marsikateri župani kar nekako oddahnili, zdaj pa bomo prišli do zemljišč.
Ja, tu se postavlja en velik problem, ker lastniki nimamo ne moči, ne enih vzvodov, da bi lahko vplivali na odločitve o županov oziroma
občinskih
svetov. Ker če se župani oziroma občina odloči, da bo določeno zemljišče, seveda privatno, zasebno zemljišče, stavbno zemljišče, jaz kot lastnik ne morem to preprečiti. Seveda hkrati bo pa ta isti župan ali občinski svet pa meni znatno dvignil vrednost nepremičnine in ker bom imel znatno večjo vrednost nepremičnine, se mi bojo vsi socialni transferi drugače obračunavali, ker bom imel pač bogato nepremičnino. V resnici je pa javno dobro, ki ga vsi koristimo. Bojim se, da to je tudi ena od ustavnih presoj, ki smo jih dali, ampak bojim se, da v teh mesecih do 1. aprila občine ne bojo naredile nič, ker dejansko nimajo ljudi, ker res nimajo ljudi, še manj pa denarja, da bi te, vsa ta zemljišča, ki so danes kategorizirana kot stavbna, da bi jih odmerili in seveda tudi odkupili in vpisali v zemljiško knjigo. To je pa veliko dela, predvsem pa ogromno denarja. Denarja pa občine nimajo.
Torej, če vas prav razumem, ceste, ki še vedno potekajo na privatni lastnini, za katero so recimo kmetje vseh teh desetletjih tudi plačevali katastrski dohodek in tako naprej, dvomite, da bodo lahko v teh mesecih urejene te evidence?
Glede na ažurnost vseh županov, sem prepričan, da 80% občin tega ne bo uredilo.
Ampak te višje cene nepremičnin v okolici mest pravzaprav bodo velik pritisk na kmete, na kmetovanje.
Seveda, tu bi se mogli tudi vprašati tudi vlada sama in tudi ministrstvo za kmetijstvo, da zaščiti in stopi na stran kmeta, ker v Sloveniji nimamo veliko kmetijskih zemljišč. In še ta, ki so, seveda, govorimo o teh ravninskem delu in predvsem v tem pasu ob avtocestah, cestah in tako naprej, bi morali zagotoviti, da se ne pozidava, da se ohranja kmetijska zemlja, ker veste, enkrat, ko zemljo pozidaš, nikoli več ne moreš na njej saditi in sejati.
Ja, nikoli več ne nastane njiva. Gospod Janez Beja, morda še tale pogled, če se še malce odmakneva pravzaprav od te ustavne presoje, ki opozarja, da je sam temelj sporen. Namreč, lastniki zemljišč so zdaj po novem poskusu izračuna vrednosti nepremičnin pravzaprav pozvani, da v 15 dneh podajo pripombe. Če jih ne bodo, bo oblast rekla, da ni bilo pripomb. Če jih bodo, jim bo to vzelo veliko časa, najprej, da bodo to storili, potem pa bo vzelo veliko časa tudi občinskim upravam in tako naprej, da bodo to pregledale, upoštevale in tako naprej. Kako vi vidite ta zaplet? Smo ljudi postavili spet v eno pozicijo, da ne bodo razmišljali o čem drugem, ker se bodo borili za svoj prav.
Jaz bi na tem mestu res povabil vse poslušalke in poslušalce, da se umnožično odzovejo, predvsem najprej pogledajo svoje parcele, tako zazidljive kot nezazidljive in sami ocenijo, ali tisto, kar je pač Gurs prepisal vrednost, a je objektivna ali se strinja ali ne. Drugo pa seveda, da tudi pogledajo za vse svoje zemljišča, če je na njihovih zemljiščih prepisana stavbna pravica oziroma stavbišče. In seveda, če se ne strinjajo ali za vrednostjo, ali pa za tem, da je občina z odlokom sprejela, da je zazidljivo zemljišče, naj dajo pritožbo. Moramo pa upozoriti, da pritožbe se devajo ločeno. Eno je na vrednost, ki se pritožujemo na Gurs, drugo pa je na, recimo, če je v osnutku ali v OPPN-ju, da je zazidljivo, se pritožimo pa na občino. Če pa konkretno na vprašanje, sam menim, glede na to, da to urejamo že leta in leta, da v teh mesecih nismo sposobni narediti nič. Res pa je, da spet bomo lastniki nepremičnin imeli ogromno enih obiskov na občinah, na upravnih enotah, na geodetskih upravah. Stali bomo v vrstah, izpolnjevali določene obrazce, ki verjetno niti niso tako enostavni, predvsem za starejše. Na koncu bojo pa rekli, ja, tako smo se odločili in tako bo. In ne bojo upoštevali naših pripomb in vseh zahtev.
Ja, da je temu res tako, nekako že je razbrati tudi iz besed tako premijeja kot tudi pristojnega ministra Zajca, ki pravita, da vlada v tem mandatu v tej konstelaciji ni sposobna speljati. Torej, res lahko rečemo, da je to tudi manever, da se pozornost usmeri druga.
Delno se strinjam, pa tudi hvala Bogu, da ne bo tega davka na nepremičnine. Zavedati se pa moramo eno, ne, da kljub temu bo vrednost nepremičnin ostala in takšna vrednost, ki je, nas bo bremenila na skoraj vsakodnevnem delu, življenju, ker vse te vrednosti se bojo pripisale vsem socialnim transferom, od štipendij do klad in tako naprej. In seveda, ker bojo nepoštene, ker veste, jaz sem za pošteno vrednotenje. Vrednotenje mora biti. In tist, ko ima veliko, naj ne dobiva socialnih in drugačnih transferov. Mi pa govorimo tako v tej uredbi, ki je zdaj predlog, tako kot v ustavni presoji, o nepoštenosti, o neenakopravnosti, o diskriminaciji, predvsem podeželja, še bolj natančno pa hribovskega sveta.
Ja, vprašanja, ki terjajo odgovor, upam, da odgovorni slišijo, kaj bodo naredili, pa upam, da bomo vsi spremljali in se potem na to tudi odzvali. Gospod Janez Beja, hvala lepa za trud na tem področju.
Hvala tudi vam, bi pa na tem mestu še enkrat pozval. Preglejte podatke svojih nepremičnin in če se z njimi ne strinjate, dajte pripombe, ugovore oziroma zahtevo po popravi.
Lepo nedeljo.
Enako tudi vam. Hvala.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo. V torek 1. oktobra je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal že drugi festival slovenskih sirov, ki ga organizira Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Na dogodku je sodelovalo okoli 30 kmečkih sirarjev iz vse Slovenije, ki so ponudili v degustacijo in nakup dobrih 90 vrst različnih sirov. Dogodek se je pričel ob 12. uri slavnostno prireditvijo na ploščadi pred Kongresnim centrom Brdo. Zbrali smo nekaj utrinkov z drugega festivala slovenskih sirov, ki vam jih zdaj ponujamo v poslušanje. Žal okoli mene, drage poslušalke in dragi poslušalci, dokazuje, da je sejem zares živ. Nahajamo se na drugem festivalu sirov, tukaj na Brdu pri Kranju. Ob meni je sogovornik, predsednik Združenja kmečkih sirarjev, gospod Milan Brance, ki ga prav lepo pozdravljam.
Dobar dan, sem poslušalcem Radija Ognišče in res vzdušje na Brdu je prijetno. Zdaj je prva ura po otvoritvi, ampak se že čuti, da se prostori polnijo, da so pogovori sproščeni in da okušanje in vsi čuti so nekako se sprostili in je vzdušje res prijetno. Verjamem, da vsi, ki so danes prišli na Brdo, bojo odhajali polni vtisov in naslednje leto, ko bo tretji festival slovenskih sirov, se bomo srečali gotovo še v večjem številu.
No, mene je zelo nagovoril vaš govor. Spregovorili ste o tem, da mora proizvajalec, kdorkoli že to je, oziroma trgovec, prodajalec, skrbeti za svoje kupce, skrbeti za potrošnike, da mora z njim ustvariti nekakšen odnos in da je ta festival sirov namenjen prav temu, da si vzamete čas za svoje kupce. Zanima me, kaj natančno ste mislili še v zvezi s tem in tudi, kako zelo je pomembna promocija in kako se lotiti promocije pri katerikoli dejavnosti. Vemo, da kmetje v glavnem vedno znajo zelo dobro delati, ustrajno delati, garati, ampak za promocijo, za prodajo, za trženje pa ponavadi ne naredijo dovolj. Nekje se ustavi. Zakaj?
Moja dejavnost prodaje je na naši kmetiji nekako stara že 30 let in res preden nisem upravljal tega, da bi nekako ponudil ljudem svojih izdelkov, sploh nisem vedel, da je v meni nekak največja želja to, da ljudem na lep, pošten način povem, da je v ceni tega mojega izdelka uložen ne samo naš trud cele družine, ampak tudi dobre misli, tudi skrb za to, da bo tisto, kar bo potrošnik dobil, res odtehtalo svojo ceno. In ta moja spoznanja sem poskušal vsa ta leta prenašati tudi na svoje sirarske prijatelje, ki so skozi govorili, ja, Milan, ni časa, ni časa. Vedel sem, da je to poklic, ki zahteva celega človeka. In prodajo ne moreš opraviti ob delu, ki te zahteva celega, ker si tako fokusiran skrbjo na proizvodno, na zdravje živali v štali, na sirarno, na klet, kjer siri zorijo. In da bi si vzel še čas za prodajo, tega pa ponavadi zmanjka, ne? In zmeri sem si rekel, Milan, ko bo prilika, poskušaj tem sirarjem omogočiti, da jih boš odpeljal z njihovega okolja, da začutijo, da so si vzeli čas zase in takrat se bojo odprli tudi ljudem. In lansko leto je bil prvi festival, ki je nekako pokazal, da je to tisto, kar je manjkalo še slovenskim sirarjem. Da iz svojega praznika, ko nekako pozabijo na vse dnevne težave, ko se lahko odprejo ljudem, potehnejo nekaj najboljšega. In danes drugi festival slovenskih sirov, polno nasvejanih obrazov in na strani, bi rekel, nek proizvajalcev in degustatorjev, kmetov, ki res proizvajajo vrhunske sire. Ko pa opozujem drugo stran potrošnikov, pa vidim res srečne obraze, zadovoljne, tako da verjamem, da smo začeli pisati res eno novo poglavje v slovenskem sirarstvu, ki lahko edino ponudi, da nadgradimo to trdo, mukotrpno delo same proizvodne.
Ja, hvala lepa in tudi jaz vam lahko zagotovim, drage poslušalke in poslušalci, tukaj je danes res videti same zadovoljne obraze, tako na strani kupcev, kot tudi na strani tistih, ki ponujajo, tržijo, prodajajo svoje kakovostne in dobre sire. Hvala lepa.
Hvala.
In med kmečkimi sirarji je bilo zanimivo slišati, kaj vse naredijo starši, da bi sir približali svojim otrokom. Prisluhnite, kako delajo na kmetiji Frešer. Kje je doma sirarstvo Frešer?
Sirarstvo Frešer prihaja iz Kopivnika nad Framom, 500 metrov nadmorske višine.
Koliko vas dela na tej kmetiji?
Na kmetiji smo domači, jaz in moj mož Andrej, potem pomagata pa zelo babica in dedi.
Kakšne sire izdelujete?
Različne, kravje in kozi sire, od mladih do staranih sirov.
Koliko živali pa imate in koliko časa se že ukvarjate s sirarstvom? Kako ste začeli?
Začeli smo z dvema kozama, sedaj jih imamo 80, kvarjamo pa se že 6 let.
In kdo je bil pobudnik, da je začel z dvema kozama izdelovati sir?
Moj mož Andrej.
No, njega sicer v tem trenutku ni tukaj, ampak verjetno mož brez podpore žene bi težko uspel.
Res je.
Na tej stojnici je videti zelo različne sire. Ta na levi je nekako najbolj zanimiv, piše Alinin sir, je pa čokoladne barve. Kakšen sir je to?
To je kravi sir z dodatkom kakava. Nastal je od naših dveh punčk, nimata najbolj rade sir. Pa so rekli Atiju, če bi naredil čokoladni sir, da bi ga pa z veseljem pojedle. In pač seveda Ata ni mogel reči ne in je nastal čokoladni sir. Pa še vzedno ni takega navdušenja razen nad barvo sira, no.
Ja, ideje in ustvarjalnost res nepoznata meja, ne tudi pri izdelovanju sirov in naj tako tudi ostane. Želimo vam veliko uspeha in veliko dobrega v prihodnosti pri izdelavi vaših sirov.
Hvala lepa.
Hvala za pogovor. Nasvidenje. Na drugem festivalu slovenskih sirov pa seveda ni manjkala niti mlečna kraljica Zelene doline Slovenije Julija Knez, ki nam je predstavila stojnico mlekarne Celeja.
Na naši stolnici predstavljamo sire, ki še niso v redni prodaji in sicer so še v predelavi, proizvajamo pa senini in pa biosir. Senini sir je iz senenega mlika, kar pomeni, da krave pojedo krmo, ki je suha in ni nobene silaže. Na bio je pa ekološko mleko, pri katerem ni nobenih škropiv, nobenih dodanih konzervansov ali kaj podobnega.
Kako pa je s promocijo in s prodajo?
Promoviramo se, kar se da po večjih sejmih dogodkih, kjer povezuje mleko mlečne izdelke. Prav tako pa sem kot mlečna kraljica tudi v šolih, vrtcih, saj je pomembno, da že mali otroci se seznanjajo z dobrim mlekom in mlečnimi izdelki.
Prodaja gre dobro?
Za enkrat odlično.
Uspešno še naprej, hvala za pogovor in nasvidenje.
Hvala vam, Elijo.
Na drugem festivalu slovenskih sirov smo slišali tudi trditev, da so siri dodana vrednost mlekarstva. In prav o vrednosti, o pomenu sirarstva, o pomenu sira, o promociji sira sva se pogovarjali z gospod Tatjano Čop, ki je sodelovala pri organizaciji drugega festivala slovenskih sirov.
Lepo pozdravljeni, tako je z slovenskimi kmečkimi sirarji sodelujem že od samega začetka, ko so se ustanavljali, takrat je bilo še to združenje malih sirarjev. Poznam, bom rekla, kar dobro celo njihovo strokovno pot in razvoj. Predvsem je enkratno, kako so se strokovno izpopolnili. 20 let se lahko komu zdi velik, ampak za eno tako, kako zdaj, ko se srečujejo vsi, ki so tukaj, ko sem srečala jih, potrošniki, ko so degustirali, so rekli, to nismo pričakovali take kakovosti na taki ravni.
Kaj zahteva promocija nekega dogodka, kot je danes tukaj, oziroma kaj zahteva promocija vsakega kmeta posebej, da lahko svoj izdelek proda?
Ja, v prvi vrsti promocija takega dogodka je težka tudi zato, ker imamo na žalost pri nas ta kmečki ima neko drugo plat pogosto, a ne, in tudi tem smo doskrat še tudi na Radio Ognjišče se pogovarjali. Torej, a ne, če bi, ne vem, pa vino se tako lepo nobel sliši, a ne. Za sire smo pa že mal manj poznamo in siri v Sloveniji več ali manj pomenijo rezina zraven šunke, a ne, pa sendvič. No, tukaj gre pa res za sire, ki se jih je kot desert. To so izjemni siri, visoke kakovosti in res so lahko kot desert. Se pravi, že ta odnos do sirov, če bi to, ta zadeva bila, na primer, jaz poznam bolj Francijo, francoski način razumevanja kulinarike in sploh sirov, če bi to bilo v Franciji, mi dve zdaj ne bi mogli tlele stati in se pogovarjati, ne, bi bilo preveč drena.
Kako je s kulturo uživanja sirov? Siri zahtevajo kakšno posebno znanje oziroma poznavanje ali je to nekaj samoumevnega, tako kot ste rekli, a ponavadi ga jemo ob šunki?
Ja, bom rekla, da je to tako približno, se bom kar šel primerjavo z vinom, ne? Ker pravijo, nekateri se zelo strogo držijo nekih norm za dobro vino. Jaz pa poznam veliko dobrih poznavalcev in vinarjev, ki rečejo, to ti more biti všeč. Ne? Se pravi, stvar je subjektivna. Enako je pri sirih. Ne? Če imaš rad bolj ostre okuse, boš i poiskal sire, ki so, imajo več značaja, več različnih okusov. Če imaš rad bolj blago hrano, seveda ne boš posegal po takih ali pa z sivo modro plesnijo ali pa z rdečo mažo, ampak boš poiskal bolj blage, bolj mlade, bolj nežne sire. Tako da to je čisto stvar okusa, ampak prvenstvo je pa tudi to dejansko, da se zavedamo, da sir ni tista, moj kolega enkrat je uporabil izraz čigumi iz trgovine, ki ne veš točno, če bi čisto vse en, katerega ti bo je dal, a ne, bo enak dober, ampak da znaš ločati te okuse, to pa lahko šele takrat, ko je res sir takšen, da jih ločiš, a ne, ko dejansko ima okus.
Kaj pa temperatura sira, takrat, ko ga zaužijemo? Kako je s tem?
Ja, no, tle smo pa spet nazaj pri vinih, tudi sire treba vendati pravi čas, ne iz hladilnika, pustiti kakšno uro, dve na sobni temperaturi, da razvije svojo aromo. Podobno kot vemo, da rdeča vina tudi pustimo, da razvijajo svojo aromo. Tako da je na združenju tudi razmišljajo o tem, da bi šli v neko publikacijo, kjer bi zajemala tudi ta del, se pravi izobraževanje potrošnikov glede degustacije sirov. Je pa zanimivo, tudi recimo, jaz sem enkrat priredila za en manjši krog prijateljev, ne, ki so tudi rekli, wow, vse to so siri, a tako se dela tudi siri, kakor z vinom, ne, ker smo jih mogli najprej kar po rokah tep, da so začeli tudi enako mogli začeti od nežnih sirov proti močnejšima, ne. Enako, isti način moraš imeti pri degustaciji, ne, najprej so nežni okusi, na koncu tisti močni.
A to pomeni, da lahko sicer na mizo damo več različnih sirov, ampak moramo vedeti, katerega kdaj zaužiti.
Ja, se zanimivo je, če bi šli v Francijo v restauracijo, ker imajo tam ponovate vprašajo sladica ali sir za kot desert, a ne? In bi bilo zanimivo potem gledati, kako Francozi, ki to delajo od malega, dobesedno, njih že v šoli privajajo na uživanje sirov, kako avtomatsko sežejo po mladih sirih, a ne? In potem končajo z kakšnim rokforjem ali pa zelo staranim sirom. Ne? Tako da je lahko so skupi, ampak moraš vedeti, ne, da ti en ne ubije okus drugega po domačem.
Ja, zdaj večkrat ste omenili Francijo, tudi Švico imamo nekako za deželo sirov, pa ne vem, Nizozemsko. Je Slovenija tudi dežela sirov?
Postala je. Zahvaljujoč tem ljudem, ki so danes tukaj, mirno rečem, da Slovenija je sirarska država. Ko smo 20 let nazaj, še malo več, 25, je bila Slovenija v enem, v eni organizaciji, ki se je rekla mesta povezana s siri. Mi nismo najdali enega mesta, da bi bil za to, da bi se povezal v to mrežo in smo ostali zunaj, ne, ker ni bilo, nihče ni niti zaznal te priložnosti, zakaj bi to bilo dobro. Ne. In takrat smo bili kar malo razočarani, no zdaj po tolkem času pa jaz sem prepričana, da bi brez težav najdeli tudi mesto, tudi občino, ki bi z veseljem stopila na stran sirarjev.
Me veseli, da sva zaključili tudi na ta način, da torej Slovenija je dežela sirov, da se to razvija in da gre na boljše. Hvala vam za pogovor in hvala vam za vse dobro, kar za slovenske sire naredite tudi po vaši plati. Hvala.
Hvala vam, jaz pa bi res povabila poslušalce Radia Ognjišče, da naslednjič, ko grejo na kupe po sir, razmišljajo, kaj kupijo in ni treba veliko, ampak tisto, kar kupijo, da je dobro.
Hvala, nasvidenje.
Slišali ste nekaj utrinkov iz drugega festivala slovenskih sirov. Poklepetali smo še številnimi drugimi kmečkimi sirarji na festivalu in odlomke teh pogovorov vam bomo predvajali v naslednjih kmetijskih oddajah na Radiu Ognjišče. Želimo vam lepo nedeljsko popovdne in hvala za poslušanje. In seveda, naj bo to nedeljsko popovdne prijetno, morda tudi ob uživanju kakšnega dobrega sira.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.